COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10 esta noite serán acendidas na cidade de Lugo preto de 400 fogueiras.
A noite de San Juan e de rapaces, de todo mal capaces, colle derba ferrer.
Celebramos a noite de San Xoán en toda a provincia. Aquí na capital, o Concello de Lugo lembraba nas últimas horas unha serie de normas que son de obrigado cumprimento. O primeiro seguramente é o sentido común, aínda que xa saben que iso non está regulado. En todo caso, queda prohibido o lanzamento de foguetes nas zonas urbanas e no rural. Tamén a queima de produtos contaminantes ou tóxicos. Evidentemente, non se pode facer lume no casco histórico, a carón das casas ou nas zonas verdes tampouco, preto de liñas eléctricas. Xa saben que esta noite o menú habitual son sardiñas ou churrasco, ou ben sardiñas e churrasco. Na Piringalla, como sempre, xa é unha tradición asar un becerro ou espeto, neste caso asan dous. A degustación comezará a partir das 8:30 da tarde. Agardan a participación de máis de 9.000 persoas. Ricardo Varela é o encargado da organización.
Tarde xa levamos ayer a adobada para a panadería e, bueno, está impresionante, preciosa. Dous becerros. Un seguimos con este asardonado, como sempre, e outro, pues nada, o que compramos nosotros. Bueno, pois, si non é peor que outros anos, cada vez vamos a máis, eu calculo que estaremos entre 9 e 11.000 personas. O do becerro ten moito tirón, pero non queda menos a hoguera. A hoguera, verdad que... E na hoguera colaborou todos os veciños, todo, lavando en leña, colocando cosas.
Vamos, que todo mundo axuda, que todo mundo arrima o ombreiro. Tamén preguntamos hoxe polo prezo das sardiñas, e luns. A maioría das peixerías estaban pechadas. Fixeron as vendas o venres e o sábado. Marisol ten unha peixería na cidade.
La gente tuvo que congelarla, congelando a vivita, no pasa nada, envasada al vacío, pero es que en Coruña ayer dieron permiso para salir algún barco, pero solo en Coruña. Claro, nosotros aquí en las pescaderías de Lugo no vas a encontrar sardinas, no creo, vamos, porque nadie abre en el mercado, por lo menos.
Sí, é certo, é probable que moitos lugares opten polo churrasco, pero tamén haberá sardiñadas en Lugo, e iso que o prezo sube bastante durante o San Xoán.
Hombre, el propio día se dispara. Se dispara, pues a lo mejor a 14, 13, no lo sé. ¿Cómo estará hoy? Yo supongo que la que entró hoy, supongo que fue cara, pero no tengo ni idea. Yo sé que hubo subasta por la mañana, a las 6 de la mañana hubo subasta de sardina, poca, que solo salió un barco al final y creo que traía como unas 30 cajas o...
Por certo, aínda conservan a tradición de lavar a cara coas ervas de San Xoán, é propio da súa zona, e en Vilalba saíron este fin de semana para buscalas. Teñen todo preparado, contounolo Eva.
Estas plantas son, digamos, as plantas que usamos no cacho na noite de San Xoán. É unha tradición de moitos anos. Bueno, en concreto falamos de 7 ervas de San Xoán, que en realidad é... adaptan a cada territorio, es decir, non son sempre as mesmas 7 ervas de San Xoán. Pero na nosa contorna, por aquí por Vilalba, as que seleccionamos son a erva de San Xoán, que é a máis famosa por excelencia en esta época. Tamén temos o piuncho, a erva luisa, o romeu, o codeso e a malva.
Tomaron nota. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. E en canto tempo, xa saben, amencemos con ceos parcialmente cubertos, pero pouco a pouco foron abrindo aquí en Lugo capital. Poden caer chubascos na Mariña, son menos probables no resto da provincia, pero tampouco podemos descartalos. En todo caso, a de hoxe é unha xornada de verán con temperaturas calurosas. A mínima non baixou hoxe dos 15 graus, a máxima rondará os 28. Non está nada mal. En todo caso, se teñen pensado sair pola noite, lembren que estamos en Lugo, ni se lles ocurra sair da casa sen unha chaqueta. A noitiña refresca, avisados quedan.
COPE Lugo.
Estar informado.
Lembramos que estamos en época de risco de incendios. Están prohibidas as queimas forestais e agrícolas. A CIGA organizou para este xoves unha xornada de prevención de riscos na extinción de incendios forestais. Son unhas xornadas de lembranza de Quique Casanova. Era un axente forestal do Corgo que morreu hai 10 anos dun infarto mentres participaba na extinción dun lume no Corgo. Lois Neto é o secretario comarcal da CIGA.
A memoria do compañeiro Quique Casanova, que falecea hai 10 anos durante a extinción dun incendio forestal aquí preto de Lugo. Con estas xornadas o que queremos é un pouco, é unha xornada técnica na que imos analizar un pouco a situación da prevención de riscos no sector de incendios e da extinción de incendios. Bueno, pois un pouco para sacar conclusións sempre en beneficio das condicións de seguridade dos traballadores e das traballadoras.
Máis asuntos, onte celebrouse en Lugo unha cerimonia religiosa das máis senlleiras que temos na nosa cidade. Falamos do Corpus. Lembramos que a cidade de Lugo ten o privilexio de poder procesionar coa Sagrada Forma. É un privilexio case único no mundo. Durante a súa homilía, o bispo da diócese, Monseñor Alfonso Carrasco Rougo, aproveitou para pedir pola paz nun momento no que a escala bélica pon en perigo o mundo enteiro.
En este tempo nuestro, en que la guerra se instala como inevitable, crece y amenaza a hacerse global, nosotros pidamos hoy la paz. La paz del Señor para con nosotros, como nos ofreció en sus primeras palabras el Papa León, y la paz para los pueblos y para el mundo. Pidamos hoy por el fin de las guerras, de las violencias sobre personas, familias y pueblos. Nuestro mundo sufre. Necesita la palabra del Evangelio, la fe en la Eucaristía.
Por certo, na súa mensaxe o bispo tamén censuraba a codicia daqueles que queren impoñerse aos demais pola forza. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, facía este luns a súa primeira visita oficial ao grupo Lence. Como saben, é unha das empresas máis importantes da provincia, a única 100% galega entre as tres que máis leite recollen en Galicia. Houbo boa sintonía coa presidenta do grupo, con Carmen Lence. Escoitamos o alcalde e a empresaria.
Para evitar el desplazamiento rural, lo mejor es tener empresas que fijan el arraigo en el rural, ¿no? Y de ese río contribuye trabajando con más de 350 ganaderías familiares que nos venden su leche y que, bueno, muchas de ellas durante más de 40 años, este año hacemos nuestro 50 aniversario, y muchas de ellas pues creciendo y realmente con algunas de ellas con ganaderías punteras en Galicia.
Tenemos una serie de coincidencias en cuanto a inquietudes no ámbito social, por exemplo, pues nos preocupa, el escuitello varias veces, ese empoderamento da muller do rural. No ámbito deportivo, todos sabemos pues, a importancia do apoio do Leite Río pues, ao noso Breogán. En no ámbito tamén de apoio ao emprendemento, non? Os proxectos, sobre todo de personas novas que aparecen nesta cidade.
En Lugo, o Partido Popular continúa denunciando a situación deficitaria dos museos municipais. Nesta ocasión, tocou o turno ao Centro de Interpretación da Muralla. Está na Praza do Campo, no casco histórico. Comparte local coa Oficina de Turismo, que é moitas veces a primeira toma de contacto dos visitantes coa nosa cidade. O concelleiro Agustín Gallego di que esas instalacións están nun estado lamentable.
Puidemos comprobar que a climatización está inoperativa. Vemos como hai baldosas soltas que representan un risco de caída. O equipamento informático está defectuoso, así como os códigos QR que están dañados ou desactualizados. Unha vez máis, a cobertura Wi-Fi na planta baixa é deficiente. Podemos comprobar que as 6 pantallas táctiles que levan anos sin funcionar siga sin dárselles unha solución.
Tamén che contamos que este luns comezan as vacacións dos nenos. Hoxe non hai clase e nótase. Nótase ben, a primeira hora da mañá. Hai menos tráfico, menos xente polas rúas, en definitiva, menos vida. O Concello de Lugo fixo balance este luns da súa iniciativa para fomentar o uso do transporte público entre os nenos e nenas do Concello. Máis de 2.000 escolares usaron o bus urbano nos últimos meses do curso. 81 grupos de distintos centros fixeron uso dese servizo para acudir a distintas actividades. Rubén Arroxo.
Unha das campañas que temos dende área de mobilidade para dar a coñecer e promocionar o bus urbano é que os nenos e nenas o utilicen. E por iso estamos a levar adiante unha serie de programas para que os colexios pois, poidan ir aos diferentes edificios aos que van.
Escoitas, Cope Lugo.